Կոկոնասը լսեց այդ ամբողջ խոսակցությունը, բայց ոչինչ չհասկացավ. Ինչ-որ բառերի հնչյուններ էր լսում, ինչ-որ անհասկանալի խոսքեր էին հասնում ականջին. Այդ բոլորից նրա մտքում մնաց միայն մի բառ. «Կեսգիշեր»։ Նա շարունակում էր հայացքով հետևել Լամոլին, որը մեկ կանգ էր առնում սենյակում, մեկ նորից սկսում էր գնալ գալ։ Անհայտ բժիշկը խոսքը կատարեց և ճիշտ իր ասած ժամին ուղարկեց խմելիքը, որը Լամոլը դրեց արծաթյա ջերակի վրա։ Ապա այդ նախազգուշական միջոցն անելուց հետո անկողին մտավ։ Լամոլի այդ քայլը մի փոքր շունչ քաշելու հնարավորություն տվեց Կոկոնասին։ Նա էլ իր հերթին փորձեց աչքերը փակել։ Բայց այդ տենդագին նինջը նրա հարթմնի զառանցանքի շարունակությունը եղավ։ Նույն ուրվականը, որ նրան հետապնդում էր ցերեկը, եկավ նրան հալածելու և գիշերը։ Իր չորացած կոպերի միջից նա շարունակում էր սպառնալից նայել Լամոլին։ Հետո մի ձայն սկսեց շշնջալ ականջին. «Կեսգիշեր, կեսգիշեր, կեսգիշեր»։ Հանկարծ գիշերվան մեջ տարածվեցին ժամացույցի զարկերը, որը խփեց 12 անգամ։ Կոկոնասը բացեց բորբոքված աչքերը։ Տաք շնչառությունը այրում էր չոր շրթունքները։ Կոկորդը վառվում էր անհակ ծարավից։ Փոքրիկ գիշերալամպը վառվում էր սովորականի նման, և նրա աղոտ լույսի տակ հազարավոր ուրվականներ էին թրջկոտում Կոկոնասի թափառող հայացքի առջև։ Հիմա նա տեսավ ամենասարսափելին։ Լամոլը ելավ իր մահճակալից, սենյակում մեկ թե երկու պտույտ կատարելուց հետո, անշարժացած թռչունի գլխին պտտվող ճուռակի նման, սկսեց մոտենալ նրան բռունցք ցույց տալով։ Կոկոնասը ձեռքը մտցրեց բարձի տակ, հանեց դաշույնը, թաքցրեց թևքի մեջ և պատրաստվեց իր թշնամու փորը թափել։ Լամոլը շարունակում էր մոտենալ։
«Ահա դու ես, նորից դու ես, միշտ դու ես, արի, ահա դու ինձ սպանում ես, ինձ բռունցք ես ցույց տալիս, դու ժպտում ես, արի, արի, ախ, շարունակում ես կամաց կամաց մոտենալ, քայլ առ քայլ, արի, արի, որ մորթեմ քեզ»։
Եվ իսկապես, սպառնալիքից անցնելով գործողության, այն պահին, երբ Լամոլը կռացավ նրա վրա, Կոկոնասի վերմակի տակից փայլեց դաշույնի ծայրը։ Սակայն կիսաբարձրանալու վրա թափած ջանքերից պիեմոնտացու ուժերը սպառվեցին։ Լամոլի վրա բարձրացած ձեռքը անշարժացավ կես ճանապարհին։ Դաշույնն ընկավ նրա թուլացած ձեռքից, և հիվանդը փռվեց իր բարձին։
«Լավ, լավ»,
շշնջաց Լամոլը, զգուշորեն բարձրացնելով նրա գլուխը և գավաթը մոտեցնելով շրթունքներին։
«Խմեք սա, իմ խեղճ ընկեր, դուք այրվում եք ջերմությունից»։
Լամոլը այդ գավաթն էր մոտեցնում Կոկոնասին, որը վիրավորը սպառնալից բռունցքի տեղ էր դրել և այդպես բորբոքվել։ Սակայն հենց բարերար հեղուկը դիպավ նրա շրթունքներին և թարմացրեց կուրծքը, Կոկոնասը վերգտավ իր ողջամտությունը, ավելի շուտ իր առողջ վնասդը։ Նա ամբողջ մարմնում մի անասելի երանություն զգաց, որ չէր զգացել երբեք։ Աչքը բացեց և արդեն գիտակցական հայացքով նայեց Լամոլին, որը նրան իր ձեռքերի մեջ պահած ժպտում էր։ Եվ այդ աչքից, որ քիչ առաջ վառվում էր մռայլ կատաղությամբ, մի փոքրիկ արցունք պոկվեց և գլորվեց այրվող այտի վրայով։
«Գրողը տանի»,
շշնջաց Կոկոնասը, ետ ընկնելով բարձին։
«Եթե ես փրկվեմ, պարոն դ Լամոլ, դուք իմ բարեկամը կլինեք»։
«Դուք անպայման կփրկվեք, ընկերս», ասաց Լամոլը։ «Եթե կամենաք խմել երեք գավաթ այս հեղուկից, որ տվեցի ձեզ, և այլևս վատ երազներ չեք տեսնի»։ Մի ժամ հետո Լամոլը հիվանդապահի դերն իր վրա առած և ճշտիվ կատարելով անծանոթ բժշկի կարգադրությունները, նորից վեր կացավ մահճակալից, գավաթի մեջ լցրեց հեղուկից և տարավ Կոկոնասին տալու։ Սակայն այս անգամ պիեմոնտացին, փոխանակ դաշույնը ձեռքին նրան սպասելու, դիմավորեց նրան գրկաբաց, հաճույքով ընդունեց իր խմելիքը և առաջին անգամ հանգիստ քնեց։ Երրորդ գավաթը ոչ պակաս գերազանց ազդեցություն ունեցավ։ Հիվանդի կրծքից սկսեց աստիճանաբար կանոնավոր շնչառություն դուրս գալ, թեև դեռևս դժվարացած։ Մարմնի փայտացած անդամները սկսեցին շարժվել։ Այրվող մաշկը ծածկվեց մի հաճելի խոնավությամբ։ Եվ երբ հաջորդ օրը մետր ամբրու ասպարեն եկավ վիրավորին այցելության, գոհունակությամբ ժպտաց և ասաց.
«Այս պահից սկսած ես երաշխավորում եմ պարոն դե Կոկոնասի կյանքի համար, և դա կլինի իմ լավագույն բժշկություններից մեկը»։
Կիսադրամատիկական և կիսազավեշտական այս տեսարանը իր խորքում ոչ զուրկ որոշ հուզիչ բանաստեղծականությունից ավելացրած Կոկոնասի բուռն բնավորությունը հանգեց այն բանին, որ այդ երկու ազնվականների Ալաբել Էտուալ Պանդոկում սկսված բարեկամությունը, որ բռնի կերպով ընդհատվել էր Բարտուղեմիոսյան գիշերվա իրադարձությունների պատճառով, նոր ուժով վերսկսվեց և շուտով գերազանցեց Օրեսթեսի և Պիլադեսի բարեկամությանը, որին պակասում էին նրանց մարմիններին հասցված սրի 5 և ատրճանակի 1 հարվածները։ Այսպես թե այնպես, վերքերը հին թե նոր, ծանր թե թեթև, կամաց-կամաց սկսեցին ապաքինվել։ Լամոլը հավատարիմ հիվանդապահի իր նոր դերին չուզեց այլևս դուրս գալ սենյակից, մինչև Կոկոնասը լիովին չապաքինվի։ Նա նրան բարձրացնում էր մահճակալի մեջ, քանի դեռ Կոկոնասը թուլությունից չէր կարողանում շարժվել, օգնում էր քայլել, երբ նա արդեն կարողանում էր ոտքի վրա մնալ։ Մի խոսքով, խնամում էր իր էությանը հատուկ քնքշությամբ և սիրով։ Եվ այդ ամենը պիեմունտացու կենսական մեծ ուժի հետ նպաստեցին սպասվածից ավելի արագ ապաքինմանը։ Այսուհանդերձ մի միտք և նույն միտքը տանջում էր երկուսին էլ։ Տենդային կիսագիտակից վիճակում նրանցից ամեն մեկին թվում էր, թե տեսնում է ինչպես իրեն է մոտենում այն կինը, որ ամբողջապես տիրել էր իր սրտին։ Սակայն այն պահից, երբ նրանք գիտակցության եկան, ոչ Մարգարիտը, ոչ էլ Տիկին Դնևրը այլևս չհայտնվեցին այդ սենյակում։ Ի դեպ, դա միանգամայն հասկանալի էր։ Մեկը Նավարայի թագավորի կինը, մյուսը դուքս դե Գիզի եղբոր կինը լինելով, կարող էին բոլորի աչքի առաջ իրենց բացահայտ հետաքրքրությունը ցույց տալ երկու հասարակ ազնվականների հանդեպ։ Ոչ։ Եվ անշուշտ միայն այդ պատասխանը պետք է տային իրենց Լամոլն ու Կոկոնասը։ Սակայն տիկնանց բացակայությունը, որ նման էր և լրիվ մոռացության մատնվելու, նրանց մեծ ցավ էր պատճառում։ Ճիշտ է, ժամանակ առ ժամանակ նրանց այցելության էր գալիս այն ազնվականը, իբր իր կողմից, որ ներկա էր եղել նրանց մենամարտին։ Գալիս էր հետաքրքրվելու վիրավորների վիճակով։ Եվ Ժիոնն էլ դարձյալ իբր իր կողմից նույն բանն էր անում։ Սակայն Լամոլը չէր համարձակվում խոսել նրա հետ Մարգարիտի մասին։ Իսկ Կոկոնասը առավել ևս չէր համարձակվում խոսել այն մյուսի հետ Տիկին Դնևրի մասին։